Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herria Irratian.
Publizitatea bertatik bertara.
Musika jarri digu Amaiak, italiara goazelako, Boloniara, zuzenean, Iñaki, Alfaro, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, buonasera, Boloniatik.
Buonasera, gustatzen zaizu banda Basoti, bai?
Bai, urtero etortzen dira Boloniara, eta urtero ez, baina behin baino jagotan ikusi izan ditut. Eta beti abesten dute, bakizu, euskaraz ere baukatela abesti bat.
Zein?
Zu atrapatu arte.
Bai. Gero jarriko du Amaiak, gero despedidarako edo. Ze ongi, primeran. Aizu, bueno, zu Bolonian bizi zara, Bolonia eta Veneziaren artean hor mugitzen zara, gora eta behera, unibertsitatean klaseak ematen gogoratuko dugu, euskara eta euskal kultura klaseak ematen, zer moduz doa ikasturtea? Ongi?
Ongi, behitu, orain amaitu dute, bueno, abenduan amaitu nuen Boloniako eskolekin, azterketekin nago bilde orain, urtarrian, bakizu urtarria otsailetan direla unibertsitateko azterketak, eta oso pozik nago, ikasle onak izan ditu dela, jakin badakit, eta gero otsailetik aurrera, hasiko naiz eskolekin Venezian, astean bitan joan behar dut, eta bueno, berriro hasiko naiz, beste talde batekin, baina bai, oso pozik, oso lan ederra da.
Oso ongi, eta nork, eta hori dena, ja, ongi dara mate, eta...
Bueno, maia sumea mugitzen gara, justu izan gara nori ematera.
Emozionantea azten denean, orduan geldi, ez? O gelditu, o zer?
Egia, bai, ala, eta hori ez daukagu bigarren maiarik, orduan aurrera egin nahi badute, edo euren kabuz egiten dute, edo, bueno, Txapar Institutuak ematen dia aukera barnetegi batera joateko. Urtero joaten da, bat, bi, hiru, bost ikasle joaten dira Euskal Herrira, aurrera egin alizateko.
Primeran, bueno, eta online ja, baliabide gero eta gehiago, eta, bueno, alde horretatikan ez arazorik. Aizu, eta kontu eguzu, horre, bueno, notizia batzuk badira, zuk bidali dizkibuzu, ze prestatu duzun, ze pentsatu duzun, gurekin komentatzeko. Eta hoietako bat bada, orain Bolonian ezin dela kotxez joan abiadura bizian. Bueno, abiadura ez bizian, ez erdi bizian ere. 20-ko muga abiadura ezarri dutelako, ez da?
Hala da, bai, iria erabat zutan daukagu gai honekin, urtarriaren 16-tik implantatu izan da, ezarri izan den gauza bat da, eta abiadura maximoa 50 kilometro ordukotik jaitsi dute 30 kilometro orduko abiadura maximora. Orduan, bueno, honek sortu du izugarrizko eztabaida, politiko soziala eta edonora zoazela, parkean umeekin dentistaren era zoazela edo lagunen artean bueno, oso gai gaurko gaia daukagu. Bolonia eta Italia osoan egia esan.
Slow Bolonia. Bai. Slow Bolonia. Ez? Orain.
Bai, asmoa da pixka bat, ba, kutsadura jeistea, iria, iri seguruagoa lortzea, ba, txirrindulaz eta oinez mugitzen garen ontzako. Baina, klaro, kotxez eta garraio publiko zeren mugitzen direnak, ba, bueno, pixkat kaltetuak sentitu izan dira. Denbora gehiago behar dutelako leku batetik bestera mugitzeko, edo behintzat hori hori diote, orduan sare sozialetan eta barra-barra dabil.
Guk ideia egiteko zenbat biztanle ditu Boloniak?
Ba, hiri ertain handia da. Ofizialki izanen gara 350.000, baina kontutan izan behar dugu inguruan daukan populazioarekin eta kanpotik datozen ikasleekin, ba, 1.000.000 hiria edo pixkat gehiago izango dela.
Bai.
Orduan, ez oso oso handia, baina bai handi xamarra.
Bai, Iruñarria, baina handiagoa, populazioaren aldetik hanen begira. Eta hori, 50 kilometro orduko gehienez, baino, buf, nik uste dut, gidatzen duten edo gidatzen dugun guztiok badakigu oso erraxa dela hori gainditzea edo zi momentutan.
Oso erraza. Nik egin dut esperimenturen bat, eta, klaro, horre erren nahi du, ba, hirugarren martxarekin ibili behar zarela, hortik gora bazabiltza, ja, 50 kilometro baino gehiago pasatzen diruzu. Hirugarren martxan ere, penas azeleratzen baduzu, sakatzen baduzu pixka bat, ba, hortik gora pasatzen zara. Eta, klaro, multak ere, izunak, izaten dira abiaduraren arabera. Orduan, konturatu gabe joan zaitezke, ba, 50-60 kilometro ordukora, eta hor ja ari zara bikoizten abiadura maximoa, eta hor izunak ere, ba, bueno, nahiko altuak izatera arte iris daitezke.
Zenbat gutxi gora bera? Baduzu
ba... da zenbat. Hasierako 5 kilometroak hor ez duzu deus ordaintzen.
Hor margen bat uzten dute.
Hori da, orduan 50 esaten dugu, baina 35tik aurrera, 35-45 kilometro orduko tarte horretan nahiko baxuak dira. 50 € ordaindu behar dituzu. Baina 46 kilometro eta 75 kilometro orduko tartean harrapatzen bazaituzte, ja 120 € izango lirateke izun batengatik. Eta 76 kilometrotik gora, baina 500 € baino gehiago ordaindu beharko zenituzke.
Ja, bai.
Nahiko altua.
Bai.
Dela ez.
Eta hau, noski, arau hau da Bolonia hiri osorako, baina gau, hiri batean kale desberdinak daude. Batzuk erdigunean daude, kale txikiagoak dira, akaso, baina beste batzuk ez dakite, hemen bezala izanen dira, ez dakitia kanpotik doazen bia azkarragoak, baina guztietan,
gehienetan bai, kanpo utzi dituzte gutxi batzuk, ba, nolabait azkar irian zehar azkar mugitzeko balio duten batzuk, ba, erdialdea inguratzen duen avenida antzeko bat, hori hor mantendu izan da muga 50 kilometrotan, eta beste nolabait abiadura handiagoko kaleren batean, baina gehienak 50 kilometro orduko mugan daude. Esan behar da ere, nik azken egun hauetan, ezer gutxi nabaritu dudala. Osea, gauza bat beti bezala, eta Italian oraindik ere gehiago, gauza bat da teoria eta beste bat da errealitatea. Osea, nik ez dut abiadura motelagorik gehiegi nabaritu. Batzuetan agian bai, baina oro har ez da ize punturaino benetan jendea betetzen ari den edo beteko duen.
Ja, baina indarrean dago araua eta suposatzen daia isuna jartzen ari direla. Ordua.
Ari dira baina jendeak uste baino gutxiago. Gaur udaletxeak atera ditu datuak eta azken egunotan ezarri zenetik gaur arte 10 isun bakarrik jarri omen dituzte. Mm. Orduan oraingoz beintzat nahiko malguak izaten ari dira. Baina jendea benetan sutan dago ari dira eztabai manifestazioak prestatzen, klasona jotzen dute autoilaretan. Autoilarak bazeuden urtarrila 16 baino lehenago. Baina ordutik aurrera dagoen edozein autoilara ja errua ematen zaio berritasun honi, ez? Edo nik institutu batean ere ematen ditut ordu batzuk eta ikasleek orain jarraten didate berandu iristen direla institutura autobusak berandu pasatzen direlako eta autoilara gehiago daudelako, pixkat bihurtu da, ez? Edozein gauza gauzarako aitzaki bezala.
Bai. Hor meme batzuk ikusi ditugu zuk bidaldiak oso divertigarriak. Hor batean esate baterako hor agertzen zen kotxe bat eta hor aurreko panel hori, ez? Salpikadero eta hor salpikadero horretan mikrobuinlabea, olabasua berotzeko kaxo lak nola esan ez, bueno, ez dugu denborarik, ez? Etxera bazkaltzera joateko, beraz, kotxean bizi beharko dugu, ez?
Hori da. Beste batek ere dio, hemendik aurrera Bolonian zehar mugitzeko beharko diren kotxeak bi martxa bakarrik beharko dituztela, aurrera eta atzera joateko, ez? Ez duzulako behar bigarren eta hirugarren martxa apenas. Eta bai, horrelako memeak ere, ba osoikoak ditugu bai. egun hauetan.
Eta kritikak, eta hor, bueno, Salvini bera ere, bai, agertu da horren
kontra. Nola ez, Salvini saltza guztietan beti, Italian badakizu Salvini beti iritzi bat izan behar duela. Gainera, orain, protagonismo gutxi daukan, ez oinen Melonik protagonismo osoa kendu dio, eta utzi du hor bigarren maila batean bezala, egun Salvini da Italiako garraio ministroa. Orduan, honekin, eta eztabaida honekin aurkitu du bere protagonismoa, bere ospeko 15 minutu horiek izateko berriro lekua. Eta egin nahi du, referendum bat ari dira bultzatzen, eta lege bat, Italia oso osoko lege bat bultzatu nahi du, horrelako neurririk ezartzea debekatzeko. Ezingo da, horrelako, Salvinik nahi duenaren arabera, ezingo da, horrelako muga zorrotzik ezarri, ez bada oso arrastoi puntualen gati. Ez dakit, eskola bat dagoelako, edo oso leku sentsibleak direlako, berziki arriskutsuak direlako. Baina, ikusi beharko da ere, Boloniako udaletxea eta ministeritzaren arteko sortu den tentsio horretan nola mituko den.
Beraz, arau berria bada udalaren kontua, Boloniako udalaren kontua, beraz ez da ezakit programa piloto moduko bat gero Italia osoan zabaltzeko teorian behintzat, ez?
Bueno, suposatzen da, Europa mailan ere hiri askotan horrelako nahiko araua zorrotzak batez ere hirietako erdialdeetan jadanik martxan jarri izan dira. Ez dakite esaten dute Londresen edo bestelako hiri handietan jadanik abiadura oso moteletan ibiltzea ezarri izan dela. Batez ere istripuak direla eta segurtasun arrazoiengatik eta oinezkoak eta txirrindulariak hobeto mugitu ahal izateko. Orduan batetik bada Italian, Bolonian bereziki gertatzen den zerbait, baina aldi berean beste hiri handi batzuetan horrelako ezarpenak egin izan dira. Italian lehenengoa izan da Bolonia, maila horrela hiri ertain handien artean, badira beste hiri txikiago batzuk ere horrelako neurriak hartu izan dituztenak. Baina Bolonia bauka ere simbolo izatearen zama edo hori, ez, en, ba, Bolonian beti ezkerri indarreko alderdiek gobernatu dute, gaur egun ere, eta horretan Italia mailan nahiko arraro gertatu bezala geratu da, ez? Ba, hiri handien artean ia Bolonia da ba, indarre politiko horiek oraindik gobernuan jarraitzen dute. Orduan, bueno, alde horretatik ere horregatik sortzen dira horrelako tirabira.
Hori da. Ba, neurri ausarta hartu dute, ez da? Ba, arau zorrotza eta ikusiko dugu zer gertatzen den, baina bueno, zu nola mugitzen zara Iñaki gehien bat, kotxez, oinez, bizikletaz?
Ni bizikletaz, batez ere, noizean behin autobusa hartzen dut, bueno, esan behar da, Boloniako erdialdean jadanik ia debekatuta daukagula kanpoan bizi dugunok, bizi garenok ezin gara erdialdera kotxez joan zen, trafikoa erabat mugatuta dago eta ez bazara horre bizi ezin zara sartu, ez da Iruñan bezala ba apokalekuak daudela eta ez? Osea, erdialdera joateko normalean autobusez joan behar zara edo bestela oinez edo bizikletaz. Ni normalean bizikletaz mugitzen naiz eta ez dakit ba euria egiten badu edo umeekin banoa batzuetan ba autobusez. Eta nahiko ongi funtzionatzen du, ez? En, nahiko errez mugi zaitezke hirian zehar garraio publikoarekin.
Bueno. Beraz, zuk ez duzu bizi behar kotxe barruan, ez da? Ara hori dela eta.
Ez duzu kalderik montatu behar.
Hori da, posten gara. Aizu Iñaki, eta beste gai bat bidali diguzuna komentatzeko gaur bada Erroman egindako, bueno, ekitaldi batean gertatu zena, ez da? Hor, fasisten agurrak eta ikusi zirela, baina ez modu ezakit improvisatuan edo hola soltean baizik eta hola nahiko antolatuta, ez da? Konta iguzu, ze ekitaldi zen eta zer gertatu zen hor zehazki?
Ba, nik uste dut, ara ere iritsi zirela pixka bat irudiak, ba, bueno, urtero, egia esan urtero gertatzen diren, ematen diren irudiak dira. Ni Italian, ba, badarbazat 10 urte, eta urtero ematen direla, ematen dira data zehatz batzuetan horrelako eskenak. Kontua da, Erroman, ba, 1972an atentatu batean hiru gazte esku indar muturrekoak hil zituzten. Atentatu batean tirokatu zituzten eta gero ba bueno, hil ziren hiru militante, militante fasistak. Eta orduan haiek oroitzeko, gogoratzeko ba manifestazioak egiten dira data zehatz horretan. Baina, klaro, omenaldi fasista bat da. Eta haiek amaitzerakoan, ba, bueno, egiten dute formatzen dira militarki, antolatzen dira, eta egiten dute agur fasista. Bai, ematen dute oiu batzuk eta agur fasista egiten dute eta oso beldurgarria suertatzen da, ezagite ikusi dituzun irudiak, bideoa, baina bueno, badirudi, ba hori, 1940ra itzuli garen.
Bai, ematen du hori Mussolini agertuko dela momentu batetik bestera.
Hori da. Eta, bueno, Italian beti horrelako manifestaldiek sortzen dute eztabaida bat, baina kontua da, ez dutela inoiz debekatzen ba, agur fasista. Horren inguruan badago eztabaida bat, fasismoa hemen borrokatu zen eta gerra galdu zuen, bai, zen bigarren mundu gerra galdu zuten, hau eta ez da estatu espainolean bezala 1975-eraino izan genuela, ez? Hemen gerra bat egon zen eta fasismoa garaitua izan zen. Eta debekatu zuten 1952-tik aurrera debekatuta dago ba, alderdi fasista berrera ikitzea. Badago legean, konstituzioan badaude artikuluak horren inguruan. Ordan, alde batetik, badago oso zehaztuta fasismoa ezin dela berreskuratu Italian, eta bereziki zigortzeko arauak daude, baina aldi berean ematen dira urtero eta data zehatzetan horrelako manifestaldi erabat fasistak, neofasistak edo direnak. Eta ara gerturatzen dira ba, nahiko jene, zen ehundaka pertsona joaten dira lakoetara, ez? Orduan, horren inguruan beti eztabaida egoten da. Aurten berritasuna da, claro, gobernuan alderdi neofasista haiek onartzen ez badute ere, edo eskuin muturreko alderdi bat daukagula gobernuan, ez? Gainera euren simbologian baukate ba, fasismotik eta neofasismotik datozen simboloak. Orduan eztabaida oraindik ere ba areagotu izan da. Ez da berria, baina berritasuna aurten izan da hori, ez? Meloniren gobernuaren pean gertatutako zerbait dela.
Bai, Italiako mugimendu soziala, ez? Deitzen da talde hau, eta okerrezpanago Giorgia Meloni bera gaztetan hortxe ibili zen.
Claro, eta haiek daukaten simbola, ez dakit ikusten baduzue, Meloniren alderdia da Fratelli d'Italia, Italiako anaiak edo anaia arrebak, hori da bere alderdia, eta bere simboloa da ba, sua Italiako koloreekin, bai, banderarekin. Eta simbolo hori dator bost fasismotik, movimento sozial italiano edo Italiako mugimendu soziala alderdi politikoa sortu zuten zuzenki fasismotik zetozen pertsonaiak 50-60ko hamarkadan pertsonaia ezagunak zirenak. Eta simbolo hori gaur egun dago Italiako anaien alderdian. Orduan badago konexio simboliko bat ere.
Hori da. Bai. Eta hau omenaldi hori edo oroitze ekitaldi hori egiten da urtarrilaren hasieran, ez? Urtarrilaren 8an zehazki.
8an, hori da.
Nire urtebetetze egunean. Eta
ba, ez daitez Erromara joan justu auzo horretara. Auzoak bauka gainera nahiko fasista izatearen ospe hori zen. Atentatua gertatu zen mugimendu sozial, Italiako mugimendu sozialaren egoitzaren aurrean. Hortik ateratzen ziren gazte fasista hauek, eta hor zain zeukaten komando bat, eta hor tirokatu zituzten.
Zein da auzo hori jakiteagatik?
Ba, orain harrapatzen duzu erabate prestagabe. Ez nahi
hori. Hori, jakiteagatik, besterik ez. Horixe, ba, olako kontuak hor Italialdean, Iñaki, ba, oso interesgarria kontatu diguzuna. Eta hori, aberia zer moduz, 30 kilometroko orduko abiadura, gehienezko abiadura horrekin Bolonian, aberia zemuz moldatzen den jendea kontatuko diguzu, urrengo kapituluan.
Hori da. Beharko du ere demora pixka bat ohitzeko, gutzen bai. Joateko.
Hori da. Primera, baina kei Alfaro benetan placer bat zuri entzutea beti bezala, eskerrik asko gurean izateagatik, agur bat, arri berertzi bat Euskal Herritik, Iruñetik.
Mila esker eta nahi hartuen arte.
Agur, Iñaki.
Agur, txau.
Txau. Hau da, kortaturen kanta honen bertsioa Banda Basotik egin zuena.
euskalherriairratia.eus Iruñerria entzun, ikusi, gozatu.
Eta bagoaz, miren.
Bagoaz,
bagoaz maletak prestatzera. Hoxe,
motxilak prestatu barra ditugu, bihar bagoaz zelako baztan aldera.
Bai, badugu txangoa, bihar, bakizue, astenetan hilbeltza, zikloa egiten ari direla, hor eleberri beltza, zine beltza, dena beltza, eta euskera utxez egindako programazioa da, hori azpimarratu barra dago, dotorea, aurten ja zenbagarren edizioa.
Aurten amargarren edizioa, gainera zenbaki borobila urtengoa, ospatzen ari direna, eta gainera urtetik urtera ba sona handiko zikloan bilakatu den egitaragoa da, ustut ja itzordu finko bat dela askorentzat urtean, eta merezitakoa gainera eduki benetan interesgarriak prestatze dituztenak, eta igander arte luzatuko da.
Eta osongi dago, ze garai berean hemen Iruñean egiten ari da Pamplona Negra, baina hori da Pamplona Negra, osea euskeraz ezer gutxi egiten dute edo kasik ezer ez, osea gauza batu beste genduta, baina oso gutxi. Eskerrak hilbeltza dugula orekatzeko pixu bat.
Orekatzeko bai, eta gainera Euskal Herri mailan usto ja badu bere izena, eta egiarran ba hoxe eleberri beltzaren inguruan euskeraz egiten den ziklo bakarra da.
Bai, eta gero beka egiten dute, eta hor liburu berriak sortzen dira horren kontura, eta bueno, gauza asko eta asko. Hori dena kontatuko dizuegu bihar. Elizondotik.
Hoxe, Elizondotik Arizkuneneatik zehazki egingo dugu gure biharko irrintzi plaza, eta plaza horretara ba bertaratuko dira in zuzen ere hilbeltza antolatzen duen taldeko bikide, Elurre Iriarte eta Xabi Baiarena izanen ditugu gurekin saioa hasteko, eta ondoren izan ditugu gonbidatu gehiago ere bai, Fernando Ambustegi Baztango alkatea, Ernesto Prat idazlea, Irati Jimenez eta Jon Alonso ere gurekin egonen dira, Joainas Paul historialaria, zurginkeriaz ariko dena zikloaren baitan eta baita gurean ere, eta ez dakit norbait atzentzen, eta Xabi Torres, hoixe da bera, Joala Jo elkarteko kidea, gizakunderen inguruan ariko zaigu solasean, eta baita Sagardotegi garaiaren irekieraz ere, ze aurten Nafarroko Sagardotegi garaia, ba Larraldean baztanen ireki dute.
Hoi zinen ongi zen ba gauza, hori guzia bihar irrintzi plaza beltz horretan.
Hoixe da bera.
Agur!
Aio! Gray elbows in a sudsy sea, marriage is for old folks, cold folks, and it's not for me. One husband, one wife, what do you got? Two people sentenced for life. Exploding with youth and with zest, who needs corroding in some vulture's nest? I gotta fly my wings, go places, do things. My freedom bell's really gonna ring.
Arratsaldeko seiak dira. Euskadi Irratian bai pasa.